Altun kitab, Əxlaqi dəyərlər seriyası. Düzünü deyirəm. Düzgünlük. Hop hop çəyirtkə. İsti bir yay günündə anası hələ balaca bir çəyirtkə olan hop hopa hoppanmağı öyrədirdi. Ana tullan hop ilə hop hop kiçik su gölməçələrinin üzərindən hoppanaraq bir müddət məşq edirlər. Biraz sonra tullan hopun işi çıxır. O, hop hopa məşqi davam etdirməyi tapşırır və çıxıb gedir. Hop hop biraz məşq etdikdən sonra darıxır. Çəmənlikdə oynamağa başlayır. Anası geri qayıdıb soruşur. Məşq edə bilmisən? Bəli, ana, məşq etmişəm deyə hop hop cavab verir. Ertəsi gün ana bala yenə də məşq etməli idilər. Tullan hop biraz fikirləşib hop hopa belə bir təklif edir. İstəyirsən, bu gün yenə də özün məşq elə. Onsuz da hoppanmağın qaydasını artıq bilirsən. Amma unutma ki, daha böyük su gölməçələrinin üstündən hoppanmaq üçün çoxlu məşq etməlisən. Hop hop, nə yaxşı, yenə də dünənki kimi oynaya biləcəyəm deyə sevinir. Axşama yaxın anası evə dönüb soruşur. Məşq eləmsən? Hop hop, yenə də eyni cavabı verir. Bəli, etmişəm ana. İki gün belə keçir. Üçüncü gün anası hop hopa deyir. Əziz balam, iki gündür ki durmadan məşq edirsən. Gəlindi, bu iri su gölməçəsinin üstündən hoppan. Hop hop bir anasına, bir də gölməçəyə baxır. Sonra utana-utana deyir. Ana, mən bu iki gün ərzində heç məşq etməmişəm. Hər dəfə sən getdikdən sonra oynamışam. Nə olar, məni bağışla. Sənə söz verirəm ki, bundan sonra mütləq məşq edəcəyəm. Hop hopun öz əməlindən utandığını anlayan tullan hop onu qucaqlayaraq deyir. Canım, gözüm, özün də gördün ki, biz həqiqəti söyləməsək belə, o bir gün mütləq ortaya çıxır. Lakin biz hər zaman düzünü desək, çətinliklərimizi daha asan həll edərik. Artıq kefini pozma. Mən səni çox sevirəm. Bundan sonra məşq edəcəyinə də inanıram. Həmin gündən sonra hop hop daha çox məşq etməyə başlayır. Bir neçə gün sonra isə anasının yanına gəlib deyir. Ana, sənə bir şey göstərmək istəyirəm. Anası maraq içində soruşur. Nə göstərmək istəyirsən? Hop hop yaxınlıqdakı iri bir su gölməçəsinin üzərindən hoppanır. Anası buna çox sevinir və balasını təbrik edir. Onlar birlikdə hoppana-hoppana çiçəklərin arasında gözdən itirlər. Lövhədəki şəkillər. Müəllim sinifə daxil olduqda lövhənin üzərində şəkillərin çəkildiyini görüb soruşdu. Bu şəkilləri lövhəyə kim çəkib? Şəkilləri Kəmalə çəkmişdi. O, əvvəlcə bəlkə deməyim deyə öz-özünə düşündü. Lakin sonra sıxıla-sıxıla boynuna aldı. Onları mən çəkmişəm. Müəllim dedi, aferin sənə, bu şəkillər çox gözəldir. Rəsim yarışında sinifimizi təmsil edə bilərsən? Kəmalə çox sevindi. Əlbəttə, müəllim, çox böyük həvəslə təmsil edərəm. Dostlar, sizcə Kəmalə şəkilləri özünün çəkdiyini nə üçün demək istəmirdi? Çünki lövhəyə şəkillər çəkildiyi üçün müəllimin qəzəblənəcəyini düşünürdü. Lakin buna baxmayaraq yenə də həqiqəti söylədi. Məhz elə bu şəkildə həqiqəti demək, düzgün davranmaq və dürüst olmağa düzgünlük deyilir. Düzgünlük bir şeyin həqiqətə uyğun olması, insanın sözü ilə əməlinin düz gəlməsi, görülən işdə və söylənilən sözdə hər hansı bir yalanın olmaması deməkdir. Pırpız saç. Bir gün Turanın rəfiqəsi Ceyran saçlarını tamamilə başqa cür düzəltmişdi. Ancaq saçı o qədər pırpız olmuşdu ki, çox gülməli görünürdü. Ceyran Turandan soruşdu. Necəyəm, gözəl görünürəm? Turan dedi. Ceyran, məncə saçın biraz qabarıq görünür. Xətrinə dəymək istəmirəm, amma saçın elə də gözəl deyil. Dostlar, Ceyranın saçı həqiqətən də çox pırpızdır, elə deyilmi? Bəzən düşüncələrimizi dostlarımıza açıq şəkildə deməyə utanırıq. Turan da rəfiqəsinə saçının yaxşı görünmədiyini deyərkən çətinlik çəkdi. Onun xətrinə dəyməməyə çalışdı. Amma nə qədər çətin olsa da öz fikrini söylədi. Məhz elə bu, səmimi, yəni insanın içindən gələn bir davranışdır. Düzgünlük eyni zamanda səmimiyyət mənasını da verir. Bəzi insanlar düşündüklərini gizləyir və düşündüklərindən fərqli hərəkət edirlər. Bəziləri isə hər zaman içlərindən gəldiyi kimi, yəni səmimi davranırlar. Elə ən doğrusu da budur. Düzgün insan ona əmanət olunan əşyanı yaxşı qoruyar. Verdiyi sözləri unutmaz, onları yerinə yetirər. Hər zaman həqiqəti söyləyər. İmtahanlarda başqalarından və ya hazır cavablardan köçürməz. Səhvini boynuna alar, günahını başqasının üstünə atmaz. Sözü ilə əməlinin bir-birinə uyğun gəlməsinə çalışar. Ədalətlə hərəkət edər. Kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu çəkinmədən deyər. Başqasının haqlarına hörmət edər. Məsələn, nəqliyyat vasitələrinə minərkən öz növbəsini gözləyər. Səmimi olar, iki üzlülük etməz. Düşündüklərini açıq şəkildə söyləyər. Mağazadan nə isə alarkən qarşısındakını aldatmaz. Qalıq pul artıq verilərsə, mütləq geri qaytarar. Hər hansı bir yerdə tapdığı əşyanın sahibini axtarmağa çalışar. Cəsarətli olar, öz məsuliyyətini dərk edər. Şagirdlərin oyunu. Keçmiş zamanlarda bir müəllim var idi. Bu müəllim heç vaxt tətilə çıxmırdı. Hər gün məktəbə gəlir, dərslərini keçirdi. Uşaqlar hər gün dərsdə oturmaqdan artıq bezmişdilər. Onlardan biri deyinməyə başlayır. Müəllimimiz xəstələnsəydi, biz də istirahət edərdik. Amma o, yaman sağlam adamdır. Bu zaman başqa bir uşaq belə bir təklif verir. Əgər müəllim xəstələnmirsə, onda biz özümüz onu xəstə olduğuna inandıraq. Beləliklə, bütün sinif müəllimə qarşı oyun oynamağa qərar verir. Müəllim sinifə daxil olanda şagirdlərdən biri təlaşlı bir səslə soruşur. Müəllim, rənginiz sapsarıdır. Özünüz də çox halsız görünürsünüz. Xəstələnməmsiniz ki? Xeyr, xəstə deyiləm, deyə müəllim cavab verir. Lakin uşaqlar bir ağızdan danışmağa başlayaraq müəllimin üstünə düşürlər. Ay aman, müəllim, siz heç yaxşı görünmürsünüz. Deyəsən qızdırmanız da var. Bəlkə sizə soyuq deyib. Müəllim çaşıb qalır. Həqiqətən də xəstə olduğuna inanır. Tez evə yollanır. Uşaqlar da müəllimin ardınca gedirlər. Özünü xəstə hesab edən müəllim evə çatan kimi yatağa girir və üstünü yaxşıca örtür. Sonra uşaqlara deyir. Uşaqlar, siz də evinizə gedin. Bugün dərs olmayacaq. Bunu eşidən şagirdlər sevinə-sevinə küçəyə qaçırlar. Hamısı sevindiyindən az qala uçurdu. Müəllim məktəbə gəlmədiyi üçün onlar növbəti gündə səhərdən axşama dək küçədə oynayırlar. Bir neçə gündən sonra şagirdlər müəllim və məktəb üçün darıxmağa başlayır. Qərar alırlar ki, müəllimin yanına gedib onu yenidən məktəbə çağırsınlar. Müəllimin evinə girdikdə isə onu yataqda, üstünü örtməkdən tərləmiş, rəngi saralıb solmuş halda görürlər. Müəllim, məktəbə gəlin. Siz artıq yaxşılaşmısınız desələr də, onu sağlam olduğuna inandıra bilmirlər. Uşaqlar etdikləri hərəkətdən çox peşman olurlar. Əməllərini valideynlərinə danışıb, onlardan məsləhət istəyirlər. Şagirdlərin ailələri bir yerə yığışıb, müəllimə baş çəkməyə gedəndə nə görsələr yaxşıdır. Müəllim ağır bir xəstəliyə düçar olub, yataqda yatır və ağrıdan inildəyir. Valideynlər soruşurlar. Müəllim, nə olub sizə? İnşallah tezliklə sağalarsınız. Müəllim isə cavabında deyir. Heç özümün də xəbəri olmayıb. Xəstə olduğumu uşaqlar hiss etdilər. Sən demə, gizli xəstəliyim var imiş. İndi üzə çıxıb. Valideynlər övladlarının necə pis bir iş tutduqlarını başa düşüb, onların yerinə çox utanırlar. Əslində, uşaqların pis bir niyyəti yox idi. Lakin yalanın nə ilə nəticələnəcəyini heç vaxt əvvəlcədən bilmək olmur. Sizcə mavi balıq nə etsin? İki balaca balıq dənizdə üzərək özlərinə yem axtarırdı. Eyni anda bir yemdən ötürü burun-buruna dəydilər. Mavi balıq dedi, İkimiz də bu yemi yemək istəyirik. Nə deyirsən, bəlkə bölüşək? Lakin qırmızı balıq yemi bölüşmək istəmədiyindən o dəqiqə özündən bir yalan uydurdu. Vay, vay, bu necə də çiklənmiş yemdir. Əslində, yem çikli deyildi. Qırmızı balıq mavi balığı aldadıb yemi təkcə yemək istəyirdi. Mavi balıq isə qırmızı balığın hiyləgərlik edərək yalan dediyini başa düşdü. Sizcə mavi balıq nə etsin? Dostlar, sizcə mavi balıq nə etsin? Birinci olaraq, mən də yemərəm deyib oradan uzaqlaşsın. Sonra başqa bir yem tapıb qırmızı balığın yanına gəlsin. Sən mənə yalan dedin, mən isə sənə inanmadım. Amma mən sənin kimi hərəkət etməyib, bu yemi səninlə bölüşəcəyəm, deyərək qırmızı balığa yaxşıca bir dərs versin. İkinci olaraq isə, yemin çikli olmasının mənim üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən onu yeyəcəyəm, desin və balıqlar yem üstündə dalaşsınlar. Mavi balıq yemi qırmızı balığın ağzından qapsın və yuvasına apararaq, Orada yesin. Qırmızı balıq isə ac qalsın. Kralın təzə libası Qədim zamanlarda gözəl libaslar geyinməyi çox sevən bir kral var imiş. Bunu eşidən iki fırıldaqçı kralın hüzuruna gəlib ona belə deyir. Əzəmətli kral, biz sizin üçün çox gözəl bir libas tikmək istəyirik. Amma bizim istifadə etdiyimiz parçaları yalnız ağıllı insanlar görə bilir. Kral onlara geyim sifariş etməyə qərar verir. Beləcə, o, əşyalarının hamısının ağıllı, hansının isə axmaq olduğunu anlayacaqdır. Beləcə, o, əyanlarının hansının ağıllı, hansının isə axmaq olduğunu anlayacaqdır. Dərzilər işə başlayırlar. Dəzgahların arxasına keçib özlərini elə aparırlar ki, güya parça toxuyurlar. Sonra da görünməyən parçadan güya paltar tikməyə başlayırlar. Bir həftə sonra fırıldaqçılar krala libasın hazır olduğunu bildirirlər. Kral böyük həvəslə təzə libasını geyinmək istəyir. Fırıldaqçı dərzilər özlərini elə aparırlar ki, güya təzə libası krala geyindirirlər. Kral güzgünün qarşısına keçir. Baxıb nə görsə yaxşıdır, əynində təkcə alt paltarları var. Kral çox təəccüblənir, lakin onun axmaq olduğunu düşünməsinlər deyə heç bir söz demir. Saray adamları da bir ağızdan deyirlər. Əzəmətli kral, yeni libasınız sizə çox yaraşır. Əslində onlar da kralın əynində heç bir təzə libas görmürdülər. Sadəcə axmaq görünməkdən qorxduqları üçün belə deməyə məcbur olurlar. Ertəsi gün kral xalqın meydana toplanmasını əmr edir. Kralın məqsədi yeni libasını hamıya göstərmək idi. Meydana yığılan insanların hamısı kralın geyimini tərifləməyə başlayır. Birdən cəmaatın arasından bir uşaq səsi eşidilir. O qışqırırdı. Kral çılpaqdır, kral çılpaqdır. Uşağın səsini eşidənlər də ona qoşulub, bəli, bəli, kralın əynində paltar yoxdur deyərək gülüşməyə başlayırlar. Kral çox utanır. Elə o dəqiqə saraya geri qayıdıb fırıldaqçıları cəzalandırır. Əziz dostlar, bu nağılda dürüst olmağın, heç bir şeydən qorxmadan, çəkinmədən həqiqəti söyləməyin vacibliyindən bəhs olunur. Lakin bunlardan danışılarkən uşaqdan başqa heç kimin həqiqəti deməyə cəsarət etməməsi biraz qəribə deyilmi? Ölkəni idarə edən kralın fırıldaqçılara bu qədər tez və asan aldanması, Saray adamları və xalqın həqiqəti deməməsi sizə inandırıcı görünürmü? Bu qədər düzgünlükdən uzaq və qorxaq insanlarla dolu bir ölkədə yəqin ki, heç birimiz yaşamaq istəməzdik. Əgər yaşadığımız dünyanın belə olduğunu düşünsək, o zaman insanlara olan inam hissimiz itər, ümidsizliyə qapılarıq. Əlbəttə ki, dünyada çox sayda cəsur və dürüst Əlbəttə ki, dünyada çox sayda cəsur və dürüst insanlar var. Bu nağılı oxuyarkən ya da danışarkən belə məqamları yaddan çıxarmayaq. Bu nağılı oxuyarkən ya da danışarkən belə məqamları yaddan çıxarmayaq. İndi nə etməliyəm? Məhəmməd Cavid gilə qonaq getmişdi. Bir az oynadıqdan sonra hər ikisi yoruldu. Rəsim çəkməyə qərar verdilər. Kağız və rəngli qələmləri hazırlayıb işə başladılar. Cavid Məhəmmədin çəkdiyi rəsmə baxan kimi onu çox bəyəndi və belə dedi. Necə də gözəl şəkil çəkirsən. Cavidin özünün çəkdiyi rəsim isə Məhəmmədinki qədər gözəl alınmamışdı. Cavidin atası axşam evə gəldikdə oğlanların çəkdikləri rəsimləri gördü. Onların hamısını Cavidin çəkdiyini düşündü. Məhəmmədin çəkdiyi şəklə baxaraq dedi. Afərin Cavid, bu rəsim necə də gözəl alınıb. Məncə bunu çərçivəyə salıb divardan asmaq lazımdır. Hətta istəsən, uşaq jurnallarına da yollaya bilərik. Dostlar, sizcə Cavidin atası rəsmi görəndə hansı hissləri keçirdi? Atası Məhəmmədin rəsmini çox bəyəndikdə Cavid hansı hissləri keçirdi? Sizcə bu hadisədən sonra Cavid atasına nə deməlidir? Aşağıdakı variantları oxuyaraq Cavidin hansı hərəkətinin necə nəticələnəcəyi haqqında düşünək. Birinci variant, Cavid atasına rəsmi çəkərkən böyük zövq aldığını, hətta Məhəmmədin də bu rəsmi çox bəyəndiyini söyləyərsə, nə baş verər? İkinci variant, Cavid rəsmi Məhəmmədin çəkdiyini və özünün də onu çox bəyəndiyini söyləyərsə, nə baş verər? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, Məhəmməd ertəsi gün gəlib özünün çəkdiyi rəsmi istəyər. Beləcə, Cavidin yalanı ortaya çıxar. Cavid etdiyi hərəkətə görə atasından utanar və üzr istəyər. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, atası Cavidi düzgün hərəkət etdiyi üçün tərifləyər. Gözəl rəsm çəkməsə də onu çox istədiyini söyləyər. Cavid də bu rəsmi çərçivəyə saldırıb Məhəmmədə hədiyyə edər. Məhəmməd bu hədiyyəyə görə çox sevinər. İndi nə etməliyəm? Nuray anasının əşyaları ilə oynamağı çox sevirdi. Anası evdə olmayanda güzgünün qarşısında dayanıb onun paltarlarını geyinər, bəzək əşyalarını taxardı. Bir gün Nuray yenə də anasının otağına girdi. Güzgünün qarşısındakı əşyalarla oynamağa başladı. Sonra çox bəyəndiyi bir boyunbağını boynuna taxmaq istədi. Amma birdən necə oldusa boyunbağı qırıldı. Nuray həmin dəqiqə otaqdan qaçdı. Sonradan anası öz otağında qırılmış boyunbağını tapdı. Dostlar, sizcə Nurayın anasının əşyaları ilə oynaması necə bir davranışdır? Anası boyunbağının qırıq olduğunu aşkar edəndə Nuray boyunbağını qırdıqda hansı hissləri keçirmişdi? Nuray bu hərəkətindən sonra nə etməlidir? Aşağıdakı variantlara diqqət edərək Nurayın hansı hərəkətinin necə nəticələnəcəyi haqqında düşünək. Birinci variant, Nuray anasına, ana, boyun bağından çox xoşum gəldi. Onunla oynayarkən bilmədən qırdım. Səndən üzr istəyirəm deyərsə, nə baş verər? İkinci variant, Nuray anasına, ana, boyun bağının qırıq olduğunu gördüm. Lakin onu düzəldə bilmədim deyərsə, nə baş verər? Birinci varianta üstünlük verdinizsə, Nurayın anası belə deyər. Gözəl qızım, eybi yoxdur. Mən də sənin yaşında olanda anamın bəzək əşyaları ilə oynayardım. Sən mənim üçün o boyun bağından daha dəyərlisən. Mənə düzünü dediyin üçün sənə başqa bir boyun bağı hədiyə edəcəyəm. İkinci varianta üstünlük verdinizsə, Nurayın anası bəlkə də onu qardaşın qırıb deyər. Nuray onun ucbatından qardaşının günahlandırılmasına çox pis olar. Öz hərəkətindən peşman olub, hadisənin əslində necə baş verdiyini danışmaq məcburiyyətində qalar. Ləzzətli çiyələklər. Bir dəfə Zeynəbin əmisi ilə əmisi qızı Əsmər Zeynəb gilə qonaq gəldilər. Böyüklər qonaq otağında oturan vaxt Zeynəb ilə Əsmər mətbəxə keçdilər. Qonaqlara təklif olunmaq üçün boşqablara qoyulmuş meyvələrin arasında olan çiyələkləri gördülər. İkisinin də könlündən çiyələk yemək keçdi. Əslində, Zeynəb bilirdi ki, icazə almadan onları yemək düzgün hərəkət deyil. Amma düşündü ki, nə qədər ki anası xəbər tutmayıb, yemək olar. Öz-özünə fikirləşdi. Bir neçəsini yesək, heç kəs başa düşməz. Beləcə, qızlar çiyələklərdən bir-bir, iki-iki götürüb yeməyə başladılar. Bir az sonra onlar uşaq otağına getdilər və başları oynamağa qarışdı. Zeynəbin anası isə qonaqlara meyvə təklif etmək üçün mətbəxə keçəndə nə görsə yaxşıdır. Boşqabda demək olar ki, çiyələk qalmamışdı. O, qonaqlara baş verənləri danışdı. Çiyələklərin necə yoxa çıxdığını başa düşən Zöhrə nənə, həmin gecə nəvələrinə hansı nağılı danışacağına qərar verdi. Uşaqların yatmaq vaxtı gəldikdə, Zöhrə nənə onların yanında oturdu. Təbii ki, uşaqların qonaq otağında danışılanlardan xəbərləri yox idi. Zöhrə nənə sözə başladı. Uzaq ölkələrin birində, içində çoxlu balıqların üzdüyü gözəl bir göl var idi. Balıqçılar bu göldən balıq tutar, ailələrini dolandırardılar. Təkcə balıqların kürü tökdüyü mövsümdə göldə balıq tutmaq qadağan idi. Bu müddət ərzində heç kəs balıq tutmağa getməz, onları narahat etməzdi. Balıqlar da rahat şəkildə kürü tökər, gölün içində çoxalardılar. Osman əmi də balıqçı idi. Bir gün qardaşı oğlu Kərim onun evinə qonaq gəldi. Osman əmi, gəl balıq tutmağa gedək deyə əmisindən xahiş etdi. Lakin həmin vaxt göldə ov etmək qadağan idi. Ona görə də Osman əmi dedi, bu gün mümkün deyil, Kərim bala, çünki qadağa var. Amma qadağa sabah götürüləcək, sabah gedərik, istədiyin qədər balıq tutarsan. Kərim üz gözünü turşutdu. Yaxşı da, Osman əmi, bizim tutacağımız bir-iki balıqla nə olacaq ki? Heç kəsin xəbəri olmaz. Nə olar, gəl bu gün gedək balıq ovuna. Osman əmi əsəbləşərək dedi, Kərim, sən nə danışırsan? Yoxsa başqaları səni görməyən vaxt qadağalara əməl etmirsən? Kimsə səni görməsə belə, məyər səhv iş tutduğunu özün bilmirsən? Həm də bir fikirləş, hamı sənin kimi hərəkət etsə, nə baş verər? Kərim öz səhvini başa düşdü. Osman əmidən üzr istədi. Ertəsi gün qadağa götürüldükdən sonra o, əmisi ilə birlikdə balıq ovuna yollandı. Onlar göldə xeyli balıq tutdular. Qadağanı pozmayıb, yalnız icazə verilən zaman balıq ovladıqları üçün ikisinin də ürəyi rahat idi. Zöhrə nənə nağılı bitirən kimi Zeynəb ilə Əsmər bir-birinin üzünə baxdılar. Etdikləri səhvi başa düşdülər. Gündüz baş verənləri Zöhrə nənəyə danışdılar. Onlar növbəti gün Zeynəbin anasından və qonaqlardan üzr istəyəcəklərinə söz verdilər. Düzgün və dürüst insan olaq. Düzgün və dürüst insan olsaq, hər kəs bizə etibar edər, dediklərimizə inanar. Ürəyimiz rahat olar. Çünki yalan danışan insanlar həmişə narahatdırlar. Tutaq ki, təsadüfən anamızın çox xoşladığı bir güldanı salıb qırmışıq. Bunu ona söyləməsək, anamızın güldanın sınmasından xəbər tutub bizə qəzəblənəcəyindən qorxarıq. Ancaq düzünü desək, həm ürəyimiz rahat olar, həm də anamızdan üzr istəyər, onun könlünü alarıq. Səmimi olduğumuz üçün dostlarımız və böyüklərimiz bizi çox sevər. Məsələn, Yaşar hamı ilə çox səmimi davranır və öz fikrini deməkdən çəkinmirdi. Elə bu səbəbdən bir çox dostları onun fikirlərinə böyük əhəmiyyət verirdi. Özlərinin düşüncə və davranışları haqqında Yaşarın fikrini soruşur, onunla məsləhətləşirdilər. Düzgün və dürüst hərəkətlərimizlə digər insanlara da nümunə ola bilərik. Düzgün və dürüst insan olmasaq, gələcəkdə pis insan ola bilərik. Çünki yalan demək pis hərəkətdir. Bunu vərdiş halına salan insanlar getdikcə daha böyük yalanlar deməyə başlayırlar. Bu cür hərəkət etdikcə onların yaxşı insan olmaları çətinləşir. Düzgün və dürüst insan olmasaq, ətrafımızdakı insanlar bizə etibar etməz, dediklərimizə inanmazlar. Hər dediyimizi sübut etmək məcburiyyətində qalarıq. Məsələn, dişimizi fırçalamadığımız halda anamıza hər dəfə fırçaladığımızı deyiriksə, anamız bizə artıq inanmaz. Həqiqətən də fırçalamış olsaq belə, anamız dediyimizin doğru olub-olmadığını şəxsən yoxlayar. bu isə bizim üçün heç də xoş olmaz. Düzgün və dürüst insan olmasaq, özümüzü daim narahat hiss edərik. Çünki yalan deyən insan həmişə nələrisə gizlətməyə məcburdur. Tutaq ki, atamıza otağımızı yığışdıracağımız haqqında söz verdik. Amma sözümüzün üstündə durmadıq. Atamızın bunu bilməməsinə çalışarıq. Onun otağımıza daxil olub ortalığı yığışdırmadığımızı görəcəyindən qorxarıq. Bu vəziyyət bizi daim narahat edər. Düzgün və dürüst insan olmasaq, səmimi olmadığımız üçün dostlarımız bəzi məsələlər barəsində düşüncələrini bizimlə bölüşməz, fikirlərimizə inanmazlar. Məsələn, dostumuz çox gözəl bir mahnı oxudu. Lakin biz onu bəyəndiyimizə baxmayaraq, o qədər də yaxşı alınmadı dedik. Dostlarımız bizim əsl düşüncəmizi gizlətdiyimizi anlayarsa, bir daha fikrimizi soruşmazlar. Ət haradadır? Molla Nəsrəddin 13-cü əsrdə yaşamış müdrik bir insan idi. Hamı güləriz, hazır cavab Molla Nəsrəddini çox sevir, sözlərinə hörmətlə yanaşırdı. Çünki onun sözlərindəki yumor insanların öz səhvlərini anlamasına və düzgün hərəkət etməsinə səbəb olurdu. Onun bir çox lətifələri bu günümüzə dək gəlib çatmışdır. Deyilənə görə, bir gün Molla Nəsrəddinin könlündən ət xörəyə keçir. Qəssabdan 2 kilogram ət alıb evə gətirir. Arvadına deyir, dadlı bir ət xörəyi bişir, axşam yiyək. Molla bunu deyib şəhərə gedir. Arvad əti bişirən vaxt nəfsini saxlaya bilmir. Dözə bilmirəm, qoy biraz dadına baxım deyib yeməkdən bir qaşıq yeyir. Yeməyin dadı damağında qalır. Bir qaşıq da yeyir. Beləcə qaşıq-qaşıq yeyərək xörəyi axşama qədər yiyib qutarır. Molla Nəsrəddin dadlı ət xörəyi yemək həvəsi ilə axşam evə qayıdır. Gələn kimi süfrənin arxasında əyləşir. Arvadı süfrəyə plov qoyur. Molla Nəsrəddin təəccüb içində arvadından soruşur. Bəs ət xörəyi hanı? Arvadı elə həmin dəqiqə yalan uyduraraq deyir. Heç soruşma, ay kişi. Əti pişiyimiz yedi. Molla Nəsrəddin bir əl tərəzisi gətirib pişiyi çəkir. Pişik düz 2 kilogram gəlir. Molla Nəsrəddin arvadından soruşur. Ay arvad, bu pişikdirsə, onda bəs ət hardadır? Yox, əgər bu ətdirsə, onda bəs pişik anı? Köhnə gəlincik. Aydanın ad günündə anası ona köhnə, amma çox şirin bir gəlinciyə hədiyyə etdi. Aydan gəlinciyin köhnə olmasına çox təəccübləndi. Niyə görə anası onun üçün belə bir hədiyyə seçmişdi. Ad günündə iştirak edən dostları da bunun səbəbi ilə maraqlandıqda, Aydanın anası Fəridə xala danışmağa başladı. Mən 8 yaşımda olarkən qonşumuz Xədicə bacıya tez-tez kömək edirdim. Xədicə bacı hər gün öz yaşlı xalası üçün yemək bişirirdi. Mən isə həmin yeməkləri xalasına aparırdım. Bir gün Xədicə bacı çox gözəl bir tort bişirmişdi. Tortu onun xalasına apararkən yolda rəfiqəm Sevinc ilə rastlaşdım. Sevinc tortu görər-görməz dedi ki, gəl tortun dadına baxaq. Yerdə qalanını isə xalıya aparıb deyərsən ki, Xədicə bacı elə bu qədər göndərib. Əslində, mənim də ürəyimdən tort yeməyi keçirdi, amma o başqa adam üçün nəzərdə tutulmuşdu. Onu istədiyim adama verə bilməzdim. Nə edəcəyimi bilmirdim. Məsələ həmin gün Xədicə bacı bu gəlinciyi mənə hədiyyə verdi. Xədicə bacı balaca olanda bu gəlinciyi çox sevər, düzgün hərəkət etməyi unutmamaq üçün onu hər zaman yanında saxlayarmış. Bugün qızım Aydanın 8 yaşı tamam oldu. Həmişə doğru hərəkət etməyin vacibliyini xatırlaması üçün bu gəlinciyi ona hədiyyə verdim. Hansı dürüstdür? Şəkillərdəki adamlar Aysel və Əli haqqında öz fikirlərini deyirlər. Onların sözlərini oxuduqdan sonra uşaqlardan hansının daha dürüst olduğuna qərar verək. Aysel'in atası. Aysel'ə çox inanıram. Etdiyi və etmədiyi hərəkətlər haqqında həmişə düzünü deyir. Mən ona hər şeyi əmanət edə bilərəm. Aysel'in rəfiqəsi. Aysel heç bir zaman hiləyə əl atmaz. Oyuncaqlarımı icazəsiz götürməz. Ona hər zaman güvənirəm. Əlinin bacısı. Əli həqiqətən də yaxşı bir qardaşdır. Anamla, atamdan nəsə gizlətdiyim zaman mənə kömək edir. Əli heç xətrimə dəymir, heç vaxt məni pis vəziyyətdə qoymur. Əlinin müəllimi. Əli çox ağıllı və uğur qazanan bir şagirddir. Amma bəzən imtihan vaxtı onun dostları ilə söhbət etməsinin şahidi oluram. Bunu etməməyi ona desəm də, yenə də imtihan vaxtı dostları ilə pıçıldaşır. Testlərdə dostlarına kömək etməsə, daha yaxşı olar. Ən dürüst kimdir? Sizcə aşağıdakı haqqında danışılan uşaqlardan hansı ən dürüstdür? Orxan düzgün bir insan olmağa çalışır. Öz düşündüklərinə uyğun olaraq hərəkət edir. Amma o elə düşünür ki, əgər heç kimə zərər dəymirsə, bəzi məsələləri fərqli şəkildə danışa bilər. Məsələn, dostları üçün etdiyi cəsur hərəkətlərdən danışır. Bunlar həqiqət deyil, amma heç kimə də zərəri dəymir. Dilarə həmişə sözün düzünü deyir. Ancaq başqalarının xəttinə dəymək istəməyəndə həqiqəti onlardan gizlədir. Özü imtihan vaxtı başqasından köçürmür. Amma dostlarından biri kömək istədikdə ona köçürməyə icazə verir. Yeganə nə olursa olsun, yalnız həqiqəti deyir. Heç bir halda, hətta zarafat edəndə də yalan danışmır. Kiminsə təhriki ilə dürüst olmaqdan əl çəkmir. Kim düzgün hərəkət etmişdir? Əhməd dostları ilə birlikdə eynək mağazasına getmişdi. Bir eynək taxıb dostlarından soruşdu. Bu eynək mənə yaraşır, alım. Dostlarından biri dedi, al, sənə çox yaraşdı. Amma bunu deyərkən xısın-xısın güldü. Digər dostu isə dedi, bu eynək sifətinə görə bir az böyüdür. İstəyirsən, başqalarına da bir bax. İki bacı və bir qardaş Ceyran, Mələk və Rüfət yemək yiyirdilər. Hamısından balaca olan Ceyran mızıldandı. Mən artıq doymuşam. Daha yiyə bilməyəcəyəm, qardaşı Rüfət dedi. Anaya yeməyini bitirə bilmədiyini deməlisən. Bəlkə onda sənə şirniyyatdan yeməyə icazə verər. Bacısı Mələk isə Ceyrana göz vuraraq dedi. Ver yeməyini mən yiyim. Anaya da deməyək. Bu necə hərəkətdir? Fərəh rəfiqəsi Leyla gilə qonaq getmişdi. O, Leylaya dedi, gəl oyuncaqlarla oynayaq. Leyla isə etiraz etdi. Gəl cizgi filminə baxaq. Fərəh könülsüz halda cizgi filmini izləməyə başladı. Ancaq sonra cizgi filmi onun xoşuna gəldi. Lakin bilmədi ki, rəfiqəsinə cizgi filmini bəyəndiyini desin ya yox. Biraz düşündükdən sonra dedi, bu cizgi filmi həqiqətən də çox maraqlıymış. Çox sağ ol. Oyuncaqlarla oynamaq istəmədiyin üçün sənə biraz hisslənmişdim. Amma yaxşı ki, cizgi filminə baxdıq. Fərəh cizgi filmini bəyəndiyini rəfiqəsinə söyləməyə əvvəlcə tərəddüd etdi. Çünki o, oyuncaqlarla oynamaq istəmişdi. Lakin qonaq olduğu üçün etiraz edə bilməmiş və Leylanın istəyi ilə cizgi filmini izləmək məcburiyyətində qalmışdı. Bu səbəbdən də rəfiqəsinə biraz hisslənmişdi. Amma buna baxmayaraq, ürəyindən keçən fikri rəfiqəsinə söylədi. Fərəhin bu hərəkəti haqqında, bəs siz nə düşünürsünüz? A bəndi səmimi hərəkət etdi. B. Ali cənab hərəkət etdi. C. Xeyrxah hərəkət etdi. C. İkiyüzlülük etdi. Düzgündür, yoxsa səhv? Aşağıda müxtəlif əhvalatlar nəql olunur. Bu əhvalatlarda uşaqların bəzisi doğru, bəziləri isə səhv hərəkət edir. Uşaqlardan hansının doğru, hansının isə səhv hərəkət etdiyini yaza bilərsinizmi? Nərmin atasına çiçəkləri səhər tezdən sulayacağına söz vermişdi. Amma verdiyi sözü unutdu. Axşam atası Nərmindən soruşdu. Səhər çiçəkləri suladın mı, qızım? Bəli, ata, suladım, deyə Nərmin cavab verdi. Elvinin dostları Mustafa və Səməd top çiləmək oyunu oynayırdılar. Onlar Elvindən kimin daha yaxşı top çilədiyini soruşdular. Elvin Mustafanın daha yaxşı top çilədiyini gördü. Ancaq Səmədin də xətrinə dəymək istəmirdi. Ona görə də belə dedi. İkiniz də çox yaxşı top çiləyirsiniz, amma Mustafa bunu daha yaxşı bacarır. Fərman öz otağında oyuncaqları ilə oynayırdı. Anası Fərmandan xahiş etdi ki, o, oyununu bir müddətlik saxlasın və balaca qardaşı ilə oynasın. Sonra da paltarları ütüləmək üçün o biri otağa keçdi. Fərman öz oyuncaqlarından birini qardaşına verdi və onu tək başına qoyub öz oyununa davam etdi. Mətanət gilə qonaqlar gəlmişdi. Mətanət qonaqlarla oturmaqdan bezdi və ev tapşırıqlarını etməli olduğunu deyib öz otağına çəkildi. Sonra da xoşladığı jurnallardan birini oxumağa başladı. Dostu Əmirə bir qutu şokolad vermişdi. Amma anası ilə atası Əmirin nahardan əvvəl şokolad yeməsini istəmirdilər. Əmir təkcə bir şokolad yesəydi, anası ilə atasının bundan xəbəri olmazdı. Lakin Əmir onlara söz verdiyi üçün nahardan əvvəl bircə şokolad da yemədi. Düzgünlük çiçəklərinin düzəldilməsi. Bu tapşırığı valideynlərinizin köməyi ilə yerinə yetirin. Lazım olanlar: rəngbərəng kardon kağızlar, rəngli karandaşlar, qayçı, yapışqan, bir neçə uzun taxta çubuq, bir meyvə qutusu və ya yeşiyi, penoplast. Kardondan fərqli rənglərdə çiçəklər kəsin. Düzgünlüklə bağlı atalar sözləri tapıb çiçəklərin üzərinə yazın. Hər çiçəyi bir taxta çubuğun üzərinə yapışdırın. Beləcə çiçəklərinizin gövdəsi hazırdır. İndi də yaşıl kağızlardan yarpaqlar kəsib düzəldin. Yarpaqları çiçəklərinizin gövdələrinə yapışdırın. Meyvə qutusunun və ya yeşiyinin içini penoplastla doldurun. Üzərini yaşıl rəngli kardonla örtərək otluğa bənzədin. Çiçəklərinizi bu yaşıllığın içinə düzün. Beləliklə, düzgünlük çiçəkləriniz hazırdır. Düzgünlük oyunu. Bu oyun ailə daxilində və ya dostlarla oynanıla bilər. Növbə ilə hər oyuncu sözün düzünü deməyin, düzgün hərəkət etməyin çox çətin olduğu bir vəziyyətdə hansı qərarı verməsindən danışır. Sonra da bu qərarın necə nəticələndiyini deyir. Məsələn, biri deyir ki, yoxlama yazı işində başqasından köçürmüş, sonra isə öz hərəkətindən çox utanmışdı. Bu utanc hissi indi də onun belə bir hərəkət etməsinə imkan vermir. Oyuncular bir-birinə hansısa hadisəni xatırlada da bilərlər. Amma öz əhvalatını danışdıqdan sonra ən düzgün hərəkət edənə oyunun əvvəlində təyin olunmuş mükafat verilir. Düzgünlük klubu. Düzgünlük klubuna üzvlər seçilir. Kluba üzv olmağın yeganə şərti dürüst olmaq, nə olursa olsun sözün düzünü söyləməkdir. Üzvlər düzgün davranışlardan ibarət bildiriş yazır və onu sinifin elan lövhəsindən asırlar. Klub üzvlərinin vəzifəsi özlərinin etdikləri düzgün davranışları qeydə almaqdır. Bundan başqa, düzgün davranan yoldaşlarını da kluba dəvət edirlər. Səhv iş tutan uşaqlara isə düzgün yol göstərirlər. Klub müxtəlif tədbirlər həyata keçirə bilər. Məsələn, divar qəzetinin hazırlanması, sinifdə kiçik tamaşalarının oynanılması, düzgünlüklə bağlı xəbər, hekayə, şeir və məqalələrin sinifin elan lövhəsində yerləşdirilməsi. İtmiş boyunbağı. Bu tamaşada Əfsanə, Rahim, Fərid, Fəridin anası və polis rollarına ifa etmək üçün 5 şagird seçilir. Əfsanə boyunbağısını itirir. Rahimlə Fərid onu tapırlar və indi nə edəcəkləri barədə söhbət etməyə başlayırlar. Rahim, gəl onu götürməyək, axı kimin olduğunu bilmirik. Fərid, amma götürüb sahibini axtarmasaq, o zaman bir başqasının əlinə keçə bilər. Bəlkə həmin adam da boyunbağının sahibini tapmağa cəhd göstərməz və onu özünə götürər. Rahim, bəs əgər biz də yiyəsini tapmasaq? Fərid, gəl onu anama göstərək, o da boyunbağını polisə təhvil versin. Rahim, yaxşı. Uşaqlar Fəridin anasının yanına yollanırlar. Fərid, ana, bax, yolda bir boyunbağı tapdıq. Rahim, düşündük ki, bu boyunbağını polis bölməsinə aparaq. Bizə kömək edərsinizmi? Fəridin anası, təbii ki, edərəm, elə indi gedək. Onlar polis bölməsinə gedib boyunbağını təhvil verirlər. Polis, bu gün bir qız boyunbağısının tapılması üçün bizə müraciət etmişdi. Boyunbağının tapıldığını ona elə indi xəbər verərik. Əminəm ki, o buna çox sevinəcək. Tapdığınız əşyanı polis bölməsinə gətirməklə çox düzgün hərəkət etmişsiniz. Uşaqlar, afərin sizə. Uşaqlar boyunbağının sahibinin tapılmasına çox sevinirlər. Tamaşa burada bitir. Tamaşa haqqında sinifdə müzakirə aparılır.